რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს გარის სიმძლავრემ გრიგალის ნიშნულს მიაღწია. ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრში განაცხადეს ცენტრის უფროსი სვეტლანა ნიორაძის თქმით, გარის სიჩქარე 32 მეტრი წამში შეადგინა. ნიორაძის განცხადებით, ძლიერი გარე ქვეყნის მასშტაბით მთელი ღამის განმავლობაში შენარჩუნდა, თუმცა გარის გაძლიერება მოსალოდნელი არ არის. ძლიერი გარის გამო მთელი ღამის განმავლობაში სპეციალურ რეჟიმში მუშაობდა თბილისის მერიის ყველა საგანგებო სამსახური. 12-ში გასული დღეღამის განმავლობაში 100-ზე მეტი მოსახება დაფიქსირდა. გარმადედა ქალაქში ძირითადად თხეები და შენობის სახურავები დააზიანა, რამდენიმე ადგილზე მოგლიჯა სარეკლამო ბანერები. შეერთებულ შტატებში ვიზიტი დაიწყო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძე. რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გლობალური კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობს, რომელსაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი მასპინძლობს. მინისტერიალს დაესწრებიან ნატოს გენერალური მდივანი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში. კონფერენცია ხვალი ხსნება მანამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს. ორმხრივი შეხვედრები ექნება სენატსა და კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა. გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ კანონპროექტს ვადის ამოწურვამდე ერთი დღით ადრე დაადო ვეტო და ამის მიზეზად ორი ძირითადი ხარვეზი დაასახელა. მისი მტკიცებით კანონპროექტის არსებული ვერსიით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნა არ სრულდება და ახალი სააგენტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან დამოუკიდებელი ვერ იქნება. მეორე შენიშვნე კი ბაზარზე მოქმედი სატელეკომუნიკაციო კომპანიებისათვის ფინანსური პრობლემების შექმნას უკავშირდება. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონსულტაციებისთვის მზად არის. პრეზიდენტი უკვე მესამე ვეტოს იყენებს კონკრეტულად მოსმენების თემაზე. ეს მიუთითებს იმას, რომ ჯერ ჩვენ ვერ შევქმნით იმ სისტემას, რომელიც შეიძლება აკმაყოფილებდეს ჩვენს კონსტიტუციას და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ. რუს ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის თავს დაესხნენ და სახეში ბრილიანტის მწვანე შეასხეთ. ინციდენტი ციმბირის ქალაქ ბარნაილში მოხდა, სადაც ოპოზიციის ლიდერმა შტაბი გახსნა და მხარდამჭერებს ხვდებოდა. თავდასხმა ნავალნის თანხლებმა პირმა ტელეფონით გადაიღო, თავდამსხმელი მიიმალა, მისი ვინაობა კი უცნობია. ოპოზიციის ლიდერებისათვის ბრილიანტის მწვანე სახეში შესხმა რუსეთში ანტიპუტინურ აქციებზე მანამდეც არაერთხელ მომხდარა. ორი უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 7 დაშავდა ქვეყნის აღმოსავლეთში სარაკეტო იერიშების შედეგად, რომელიც სეპარატისტებმა გრადის ტიპის რაკეტებით განახორციელეს. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. უწყება მიერიშების ამსახველი კადრებით წარმოადგინა. დღემდე უკრაინის კრიზისის შედეგად 10,000-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. ბოლო პერიოდში ყველაზე მძლავრი ვითარების ესკალაცია თებერვალში მოხდა. ერაყის პოლიციისა და სამედიცინო პირების თქმით, ბაღდადში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამცირე 23 და დაიჭრა 45 ადამიანი. გუშინ საღამოს მომხდარი თავდასხმის სამიზნეს წარმოადგენდა დედაქალაქის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე რაიონის სავაჭრო ნაწილი. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არც ერთ ჯგუფს არ უკისრია, თუმცა ბაღდადში წარსულში მომხდარი მსგავსი აფეთქებების უკან იდგა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო. თავდასხმის ფონი ერაყის შეერაღებული ძალების მიერ ექსტრემისტებისგან გამართულ ლი ინტენსიური ბრძოლა მოსულზე კონტროლის დასამყარებლად. გუშინ საბრძოლო მოქმედებები გაგრძელდა დასავლეთ მოსულის ძველი ქალაქის მახლობლად და მოსულზე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტევა გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო. მიმდინარე წლის იანვარში სამთავრობო ძალებმა გამოაცხადეს, რომ აღმოსავლეთ მოსული სრულად გაათავისუფლეს. ამავე თვის ბოლოს კი სამთავრობო ძალებმა დასავლეთ მოსულის მჭიდრო დასახლებულ უბნებზე დაიწყეს შეტევა იქიდან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნის მიზნით.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ამ გადაცემით იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. Და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებით, დილის ეთერს, დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების მზადების პროცესზე. რანაირია ეს პროცესი გარკვეული ხნის განმავლობაში, ესე იგი სიჩქარეც აკრიფა და მუხტიც თუ შეიძლება ასე ითქვას, და რა გვარი, როგორი. ამაზე ილაპარაკებს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. და ასევე თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობა გადაცემაში 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის. რამდენიმე წუთში, 4 წუთში ზუსტად გავაგრძელებთ ეთერ სტუმართან ერთად.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. აგრძელებ დილის საუბრებით. დილის საუბრებს დღეს გამოძღვები ნინო გელოშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის მზადების პროცესზე. ეს პროცესი ამ პროცესში არ მონაწილეობს, ასევე იყო მხოლოდ საკონსტიტუციო კომისია, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. ბევრი სხვა პროცესიც მიუერთდა ამას, მათ შორის მაგალითად გულისხმობ იგივე გამოხმაურებას იქნება სამოქალაქო სექტორიდან, პოლიტიკური წრეებიდან, ასე ვთქვათ, ანალიტიკოსებისგან გამოხმაურებებსაც. რასაკვირველია იმ პროცესს, რაც დაიწყო პრეზიდენტმა იმ კამპანიას, რომლის სახელწოდება კონსტიტუცია ყველასია და ასე შემდეგ. ერთგვარი მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს და მსმენელსაც წარმოგიდგენთ, ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა, მოგესალმებით აქვეების აგებულებს შემთხვევით და მოგილოცავთ პროფესიულ დღეს თქვენ და სრულიად ჟურნალისტურ.
დიდი მადლობა, რომ შეგვახსენეთ. დიდი მადლობა და ვაგრძელებთ გადაცემას. მსმენელს ვეტყვით, უკვე გაქვთ სურვილი, უკვე აკვირდებით მსელს ამ პროცესს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობა ისა თulit მნიშვნელოვნად, ანუ მნიშვნელოდ თქვენთვის, ან თქვენებურად ხედავთ, აფასებთ ამას, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემაში 2988-327-ზე. ანუ ალიკა, როდესაც იწყებოდა, უნდა გამართულიყო, უბრალოდ იქმნებოდა ჯერ ეს კომისია გასული წლის ბოლოს და პირველი სხდომა სწორედ დეკემბერში გამართა 2016 წლისა. იყო გარკვეული მოლოდინი და ეს მოლოდინის არ იყო თავის უფალი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კონიუნქტურის, თუ რა ვთქვა, პოლიტიკური საფანელისგან, სურნელისგან ის მოლოდინებიც, რაც იყო ამ მოლოდინებს განაპირობებდა ის განცხადებები, რასაც აკეთებდნენ უმრავლესობის წარმომადგენლები, მთავრობის წარმომადგენლები, ასე რომ ეს თავიდანვე იყო. თუმცა დრომდა ამ პროცესმა აჩვენა, რომ ეს ფონი კიდევ უფრო კვეთრი გახდა. ესეთი მოლოდინები აღარ არის უკვე სახეზე არის აბსოლუტურად განწყობები. მინდა სწორედ ამაზე ვილაპარაკოთ გადაცემაში, რა შეიცვალა ამ პროცესში, რად ჩამოყალიბდა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესი და ახლა რას ელოდებით. უკვე არც ისე დიდი დრო დარჩა აპრილის ბოლომდე, როცა უნდა იყოს მომზადებული უკვე პროექტები საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, პაკეტი ცვლილებებისა, რომელსაც შემდეგ პარლამენტი განიხილავს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ ზუსტად შენიშნეთ, რომ სულისკვეთება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის, რომელიც მუშაობს, პირადა უფრო ადრე იყო გაცხადებული და გამჟღავნებული მართველი პოლიტიკური ძალის მიერ, თუ რა შეიძლება ორიენტირებული კომისია, რამე მართულებით იმუშავებდა ის. აპრილის ბოლომდე ამ კომისიამ უნდა დადოს რაღაც დოკუმენტი, რომელსაც ის პარლამენტს წარუდგენს საბოლოო დასამტკიცებლად, შემდეგ არის გამოქვეყნების ფორმალური ვალდებულება და სახალხო განხილვის ფორმალური ვალდებულება ამავდროულად. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ იმუშავა იმაზე, რაზეც ჩვენ უფრო ადრე ვიცოდით, ვიდრე ეს კომისია შეიქმნებოდა. მართალია, პრეზიდენტთან დაკავშირებული თავი მე ამდენადაც ვიცი, ჯერ განხილული არ არის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, მაგრამ ძირითადი მიმართულებები და ძირითადი კონტურები უკვე გამოკვეთილი არის, თუ რა ცვლილებებს ვიხილავთ ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციაში. ეს არის პრეზიდენტის უფლებამოსილებები ერთი, ანუ მისი შემცირება კიდევ უფრო მეტად, და პრეზიდენტის არჩევის შესრულება. ხო, მთავარი საკითხი დავუშვათ, რომელიც მნიშვნელოვანია და აქტუალურია დღეს და არამხოლოდ დღეს, არამედ ამ სისტემის შექმნის შემდეგ ზოგადად. ეს არის პარლამენტის არჩევის წესის ცვლილება. რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც შეთანხმებული პოზიცია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შიგნით, აქ რაიმე არსებითი ხასიათის ცვლილებებს არ უნდა ველოდეთ. ერთი ვარიანტი არის ის, რომ დარჩეს არსებული მოდელი, მეორე ვარიანტი არის ის, რომ გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე, ოღონ და აქ ვიღებთ იგივე სურათს, რაც გვაქვს მაჟორიტარული შემთხვევაში, ანუ ამ სისტემით ვერ მოხერხდება ამომრჩევლების განწყობის ასახვა პარლამენტში მანდატების გადანაწილების წესზე. აქ საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ მართველი პოლიტიკური ძალა მხარს უჭერს ისეთ პროპორციულ სისტემას, სადაც გადაუნაწილებელი მანდატები დარჩება პირველ ადგილზე გასულ პოლიტიკურ გუნდს და საუბარია თორცდები კიდევ ბლოკების აკრძალვასთან დაკავშირებით.
კი, იყო ამაზე საუბარი და ამაზე იყო გამოხმაურებაც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, სადაც ისინი სწორედ რაც ახლა ბრძანეთ, თქვენ სწორედ ამ აზრს აყალიბებენ და თავიანთ, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებს თავაზობენ. ახლა ვერ ჩავიკითხავ, მაგრამ თუ კი მიუბრუნდებით საკითხს, გავაგრძელებ. თავიანთ მოსაზრებებს აყალიბებენ, მიმართავენ საკონსტიტუციო ცვლილებების ამ ინიციატივების ავტორებს და ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ყველა ამ საკითხზე, რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას და ამასთან დაკავშირებულ მოსალოდნელ ცვლილებებს. უფრო თავდაპირველად, უფრო ზოგადად რომ შევხედოთ პროცესს, ყველაზე მკაფიო და არის რაღაც დეტალები, რაც მეჩვენება, რომ შესაძლებელია საზოგადოების ყურადღების მიღმა დარჩეს, თუნდაც საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხები, თუნდაც ის, რომ ეს შეიძლება ბევრად არაფერს ცვლიდეს რეალობაში, მაგრამ მაინც რომ რაღაც არის, თქვათ, აქაც. ერთი მხრივ მიმდინარეობს სხდომები საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფებისა და სმენელს ვეტყვი, სხდომები მიმდინარეობს. რამდენიმე დღის წინაც იყო ერთ-ერთი სხდომა, რომელსაც უძღვებოდა თავმჯდომარე კომისიისა ირაკლი კობახიძე, და ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ არის 4 სამუშაო ჯგუფი, ვინც ადევნებდით თვალს გეცოდინებათ, თუ შეიძლება ჩავხდოთ ჩანაწერი ერთ-ერთი სხდომის მაგალითად. დიახ,
ჩვენ განვიხილავთ საქართველოს პრეზიდენტის ნაწილს, საქართველოს მთავრობის თავს და ასევე თავს, რომელიც დაკავშირებულია თავდაცვის საკითხებთან.
ერთ-ერთი სამუშაო ჯგუფის სხდომა, გეტყვით, რომ არის 4 სამუშაო ჯგუფი ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი, ეს ერთი ჯგუფის დასახელება. მეორე, ეს არის საქართველოს პარლამენტის ფინანსების და კონტროლის და საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი. მესამე, საქართველოს პრეზიდენტის საქართველოს მთავრობის და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი და მეოთხე, გახლავთ ადმინისტრაციულ ტერიტორიული უმოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი.
დაკავშირებით მეორე სხდომაზე უკვე დაახლოებით.
ეს ერთი პროცესი თვითონ და მინდა ასევე მსმენელს, თუ კი არ ადევნებდით თვალს, ან მაინც ისე საერთო სურათისთვის შეგახსენოთ რამდენიმე დღის წინანდელი. დღეს არის 21 მარტი, ერთი კვირის წინანდელი დაახლოებით ამბავი, როდესაც პრეზიდენტმა დაიწყო კამპანია კონსტიტუცია ყველასია. თელავიდან დაიწყო მან ეს ყველაფერი.
მადლობთ თავბატონო რექტორო, პატივცემულო პროფესორებო, პატივცემულო სტუდენტებო, პატივცემულო სტუმრებო, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს აკვესწრებიან საკონსტიტუციო კომისიის, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრები. ჩემთვის მართლაც სასიამოვნოა, რომ მაგხომე ხშირად შესაძლებლობა თქვენთან შეხვედრის.
პრეზიდენტმა შეხვედრა გამართა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მან ილაპარაკა ამ გამოსვლისას კონსტიტუციის მნიშვნელობაზე, მისი, ვთქვათ, მასში ცვლილებების ისტორიაზე, რომელიც აქვს ჩვენს კონსტიტუციას, საკმაოდ ისეთი არც თუ მოკლე, რომ ჩამოითვალოს ცვლილებები, მნიშვნელობაზე საყოველთაო თანხმობისა და იმაზე, რომ კონსტიტუცია არის საქართველოს მოქალაქეებისა და სწორედ მათი თანხმობა უნდა აისახოს ამ დოკუმენტში, რომელზეც მუშაობენ, ვთქვათ, სპეციალისტები. ეს ბუნებრივია, ამას არაპროფესიონალი ვერ დაწერს და ასე ვთქვათ, ვერ ჩამოაყალიბებს, მაგრამ ილაპარაკა თანხმობის მნიშვნელობას. აი, ეს არის რაღაცნაირად ისეთი ზოგადი სურათი. ჩვენ ასევე მოწმე გავხდით, ბატონო ალიკა, იმ, როგორც ვთქვა, გადაძახილებისა პრეზიდენტსა და მთავრობის უმრავლესობის წარმომადგენლებს შორის. რაღაცა არასერიოზულად კი აღიქმებოდა, მაგრამ რაღაც მუქანანარევი ისიც, რომ ასე თუ არ იქნება, ასე ვიზამთ კონსტიტუციაში და ასე შემდეგ. აი, ეს ყველაფერი გარკვეულ განწყობას, რაღაც შთაბეჭდილებას ქმნის. მე მინდა თქვენ სხვაგვარად აკვირდებით ბუნებრივი ამ პროცესს და ბევრი სხვა დეტალი არ გრჩებათ ყურადღების მიღმა, რაც შეიძლება გამოგვრჩეს ჩვენ. და აი, გვითხრათ, როგორც ზოგად სურათზე, თუნდაც აი ამ გვარი შთაბეჭდილებების მნიშვნელობაზე, ასე ასევე დეტალებზე, იმაზე რაც თქვენთვის უკვე ნათელია, ან ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნები გრჩებათ.
მადლობა საინტერესო კითხვისთვის.
ბოდიში გამიგზელდა ეს ჩადგმა.
მოგახსენებ ჩემს პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ ზოგადად დავიწყებ იქიდან, რომ კონსტიტუციის შექმნის პროცესი რთული პროცესია საერთოდ. რთული პროცესია იქ, განსაკუთრებით სადაც არ არსებობს ამის პოლიტიკური კულტურა, ტრადიციები. და რთულია ეს პროცესი იმ ქვეყნებში, სადაც ტრანზიციის პერიოდში მყოფ დემოკრატიებში, ტრანზიციის მყოფ დემოკრატიებს ახასიათებს მართველი პოლიტიკური ძალის მიერ კონსტიტუციის ინსტრუმენტალიზაცია. ამის ბევრი გამოცდილება არსებობს მსოფლიოში, რაღაც შორს დავიდეთ ჩვენ ქვეყანაში კონსტიტუციის არაერთ ცვლილება გვახსოვს, რომელიც მორგებული იყო ყოველთვის მართულ პოლიტიკურ ძალაზე. დღესაც ვთვლი, რომ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით ამ პროცესებთან საქმე, როდესაც მართველი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გააჩნია საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში, ვერ გამოდის ამ ხიბლისგან. აი ამის თქმის საფუძველს მაძლევს თუნდაც ის პროცესი, რომელიც დაკავშირებულია კონსტიტუციის ცვლილებების შეტანასთან. ის განცხადებები, რომლებიც ჩვენ მოვისმინეთ მაღალი ტრიბუნიდან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და ამავდროულად მოქმედი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის, რომ პრეზიდენტი თუ კიდევ გააკეთებს არაადეკვატურ განცხადებებს ჩვენ იმ შეთანხმებას, რომელიც კომისიის შიგნით გვაქვს, რომ მომდევნო არჩევნები საქართველოს ჩატარდება ისევ პირდაპირი წესით და მხოლოდ ამის შემდეგ 2023 წელს ამოქმედდება ის წესი, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებას. ეს მიუთითებს ყიფე დემოკრატიაზე, მიუთითებს იმაზე, რომ შეთანხმებებს პატივს არ ვცემთ, მიუთითებს იმაზე, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე პოლიტიკური პარტია გრძნობს აი ამ მოჭარბებულ ძალაუფლებას, რომელიც მას გააჩნია. და ის შეთანხმებები, რომლებიც არსებობს კომისიის შიგნით, შეიძლება არ იყოს რეალიზებული და დაცული, თუ უმრავლესობა არაადეკვატურად შეაფასებს პრეზიდენტის ნებისმიერ გამოსვლას, რომელიც კონსტიტუციასთან ან მის უფლებამოსილებასთან არის დაკავშირებული. ეს ერთი საკითხი. ახლა რაც შეეხება ზოგადად კონსტიტუციის შექმნის პროცესს, აქ ორი ინტერესი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული ყველგან ყოველთვის. ეს არის ერთი პოლიტიკოსების, მართველი პოლიტიკური ძალის ძუნება და სურვილები, რომ მათ თავიანთ შეხედულებები ჩართონ კონსტიტუციის განხილვის პროცესში, ან უშუალო ტექსტში. და მეორე არის თანამონაწილეობის პრობლემა. ანუ კონსტიტუცია მართლაც ყველას დოკუმენტია. კონსტიტუცია არის თითოეული საქართველოს მოქალაქის დოკუმენტი, შეთანხმება ძირითად მიმართულებებზე, სახელმწიფოს მოწყობის სისტემაზე, მართველობის მოდელზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად არსებობს აქ როგორც მონაწილეობის სასარგებლო არგუმენტები, არსებობს ჩართულობის საპირისპირო მოსაზრებებით, მაგრამ მონაწილეობაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ეს პროცესი არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე იყოს წარმოდგენილი კომისიაში. აქ არის საუბარი ინტერესთა ჯგუფებზე, ერთი, საუბარია ამავდროულად ფორმატზე. ეს შეიძლება იყოს მოსახლეობასთან შეხვედრები, საარჩევნო, ისა უბრალოდ კამპანიები ამ პროცესებთან დაკავშირებით, სოციალური ქსელი, სოციალური მედიის გამოყენება, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, თუ რა ჭირდება საზოგადოებას და ასე შემდეგ.
უმრავლესობა აქ მსმენელს უთხრათ, ბანო ალიკა, უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ის საყოველთაო სახალხო განხილვის ეტაპი დაიწყება მას შემდეგ, რაც კომისიაში შიგნით შეთანხმდება პოზიციები და შემდეგ აი ამაზე იქნება მსჯელობა უკვე მოქალაქეებთან შეხვედრების დროსო. რაღაცნაირად იყო კიდეც პრეზიდენტის მიერ წამოწყებული პროცესის დაკლინების მცდელობაც, ნუ შეფასებებში ყოველ შემთხვევაში ასე იყო. აი ეს როგორ წარმოგიდგენიათ, მნიშვნელოვანი საკითხია ეს შეთანხმების მიღწევის ფორმები. და საინტერესოა ასევე, თუკი ჩვენ მსმენელს აქვს სურვილი, რომ საინტერესო იქნებოდა მოსმენა მათი აზრის, გაგვიზიაროს აზრი, რამდენად თვლიან ისინი საქართველოს კონსტიტუციას საყოველთაო სამოქალაქო შეთანხმების თანხმობის დოკუმენტად, რამდენად თვლიან გრძნობენ ისინი, რომ ეს მათ ეხებათ, რომ მათი მონაწილეობა მნიშვნელოვანია. აი როგორ წარმოგიდგენთ შემდეგ ეს ორი პროცესი პარალელური ერთდროულად?
მოგახსენებთ, ანუ მე მივესალმები პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას, რომ მან საქართველოს მოქალაქეებთან მიიტანოს ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს თუნდაც პარლამენტში. საქართველოს პრეზიდენტმა ამ კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობას გააცნოს კონსტიტუციური მნიშვნელობის კონე პრობლემები მოისმინოს მათგან აზრი, საზოგადოების დამოკიდებულებები და განწყობები აი ამ ფორმითაც თუნდაც გასაგები შეიძლება გახდეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისთვის. ანუ მე რისი თქვა მინდა, რომ ჩვენ ახლა ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეგვიძლია აუდგეთ და ვისაუბროთ საქართველოს ნებისმიერ ქალაქსა თუ რაიონში კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, მიმდინარე კონსტიტუციურ პროცესებთან დაკავშირებით. ჩემთვის გაუგებარია, რატომ არ უნდა კონდეს საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს და როგორც სახელმწიფოს მეთაურს, ესაუბროს კონსტიტუციურ მნიშვნელობის მქონე საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარ ამომრჩევლს, საკუთარ ხალხს, ხო? ანუ ეს არის ძალიან ფორმალისტური განცხადება უმრავლესობის ლიდერებისგან, რომ საერთო ხალხთან ხილვაში იჭრება პრეზიდენტი, აქ არ გვაქვს არანაირად ადგილი კომპეტენციების გადაკვეთასთან. ეს არის ექსპლიციტურად პირდაპირ საქართველოს პარლამენტის კომპეტენცია და არც არავის ნართვევს მას ამ უფლებამოსილებას. ეს უფლებამოსილება განხორციელებული იქნება მას შემდეგ, როდესაც პარლამენტში დარეგისტრირდება კონსტიტუციური ცვლილებების შესახებ კანონპროექტი. მაგრამ მოდი დაუკვირდეთ ჩვენ წინა გამოცდილებებს, რა გამოცდილებები გვაქვს ჩვენ ამ მიმართულებით. ფორმალური ვალდებულება ასეთი სახალხო განხილვის არსებობს, მაგრამ მე არ მახსენდება არცერთი ფაქტი, არცერთი შემთხვევა, როდესაც აი ამ სახალხო განხილვის შედეგად გამოთქმული რაიმე შენიშვნა, გამოთქმული რაიმე მოსაზრება, დაფიქსირებული პოზიცია ასახულიყოს საკონსტიტუციო კომისიის მიერ საბოლოო შეჯერებულ დოკუმენტზე. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ფორმალურია, მე ვთვლი, რომ ჯერ მნიშვნელოვანია ხელისუფლების წყაროს ხალხს კითხოთ, რა დამოკიდებულება აქვთ მათ ფუნდამენტურ დოკუმენტთან დაკავშირებით და შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილებები და პირიქით ჯერ გადაწყვეტილებები მივიღოთ და აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესახებ შემდეგ მოუყვეთ რაღაც არაფრის მიტყვი.
ანუ თქვენი აზრით უპრიანი იქნებოდა ასეთი შეხვედრების გამართვა მოქალაქეებთან, სადღაც თქვა შუაში ან დასაწყისში?
კი, პროცესის მიმდინარეობის დროს იქნება დანიშნულოვანი, მაგრამ ამის შესაძლებლობას არ იძლევა ფორმატი და დრო, რა დროითაც არის შექმნილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ძალიან დაჩქარებულად 4 თვე. აი ეს თუნდაც ეს ვადა ვერ უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას ამ პროცესებში.
ბოდიშ ვიხდი და ბანალიკა ბოდიშ გიხდით ასე რომ შეგაწყვეტინე მსმენელი გველოდება, მინდა რომ მოვასწროთ პირველ ნაწილში მოსმენა მისი. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა
ნინო. მისაუბრეთ კენს თომას და მე ისეთი კითხვა მაქვს, რომ მე მგონია არ უნდა კონდეს, რა ქვია, ხელისუფლების ხიბლი იმასთან დაკავშირებით, როდესაც ის მოიპოვებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას მახინაციური საშუალებებით. თუ ის საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ წარმოადგენს ამომრჩეველთა რაოდენობის 50+1, ანუ თუ ვარ ჩვენ 3,200,000, მას უნდა კონდეს 3,600,000 მეტი მაინც ხარდამჭერი. ან თქვენი ოპოზიციაც, რომელიც ყავს პარლამენტში, მისივე მომხრეი უნდა იყოს. წინამძღვრის შემთხვევაში, როცა შენ 800,000 ამომრჩეველი ძლივსა ყავს, ეს გამოდის ძალადობა კონსტიტუციაზე, იმიტომ რომ მაშინ უნდა ჩაბატოთ რეფერენდუმი. ეს შენ გაქვს იმის უფლება, რომ ადამიანების სოციალური სამართლიანობის უფლებები შეცვალო კომუნისტის საკონსტიტუციო უფლების მეშვეობით, არამედ ესეთი საფუძვლიანი არჩევანი დემოკრატიულ ღირებულებთან მიმართებაში, რომელიც არის მაგალითად პრეზიდენტის არჩევნები ან რომელიმე ნებისმიერი არჩევნების გაუქმება. იმიტომ რომ ჩვენ თუ მერს ვირჩევთ გაცილებით უფრო ნაკლები ხმით, რატომ უნდა იყოს, რომ პრეზიდენტს, რომლის არჩევასაც ხარს უჭერს გინდა 3,000,000 ან 2,000,000 ნახევარი არჩევნების დროს, ის უნდა იყოს გაუქმებული. რატომ უნდა დავტოვოთ უმცირესი ხელუწვრელი მერის არჩევნები და პრეზიდენტის არჩევნები გავაუკოთ? აი, იქნებ როგორმე აუხსნათ ხელუწვრელს, რომ ეს არის სრული ანტიდემოკრატიული ქმედება, იმიტომ რომ შენი საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ არის 1,600,000 ხმა, არამედ არის იმის კიდევ ნახევარი და შენ ხარ მოწალე კონსტიტუციაში ამ დროს და სხვა
გასაგებია ყველა თქვენი
შევარდანის თავრობა.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება და შეკითხვაც. დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვა მსმენელებს გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა დილის საუბრებში 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ უკაცრავად და გეტყვით ასევე, რომ ჩვენი ბოდიში ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სრულდება ახალი ამბების დრო მოვიდა 11-ის ნახევარია საქართველოში სოფოვასაძეს უთმობთ ეთერს და გავაგრძელებთ შემდეგ დილის საუბრებს
საქართველოს ქარის სიმძლავრემ გრიგალის ნიშნულს მიაღწია ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრში განაცხადეს ცენტრის უფროსი სვეტლანა ნიევრაძის განცხადებით ქარის სიჩქარემ 32 მეტრი წამში შეადგინა გარმან დედაქალაქში ძირითადად ხეები და შენობის სახურავები დააზიანა რამდენიმე ადგილზე მოგლიჯა სარეკლამო ბანერები შერტოპულ შტატებში ვიზიტი დაიწყო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გლობალური კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობს, რომელსაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი მასპინძლობს. მინისტერიალს დაესწრებიან ნატოს გენერალური მდივანი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში. კონფერენცია ხვალი ხსნება მანამდე კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ორმხრივი შეხვედრები იქნება სენატ და კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში. ორი უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 7 დაშავდა ქვეყნის აღმოსავლეთში სარაკეტო იერიშის შედეგად, რომელიც სეპარატისტებმა გრადის ტიპის რაკეტებით განახორციელეს. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს უწყებამ იერიშების ამსახველი კადრებიც გაავრცელა. დღემდე უკრაინის კრიზისის შედეგად 10,000-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. Тетри Сахли FBI-ის დირექტორის ჯეიმს კომის განცხადებებს უარყოფს პრესტივანი შონ სპაისერი აცხადებს რომ ობამას ადმინისტრაციის მიერ ტრამპისა და მისი თანაგუნდელების მოსმენების საქმე რეალურია და მასში უამრავი საინტერესო დეტალიც იკვეთება სპაისერი უარყოფს ტრამპის საარჩევნო კამპანიასა და რუსეთ შორის შესაძლო კავშირს გუშინ წარმომადგენლობითი პალატის დაზვერვის კომიტეტზე FBI-ის დირექტორმა პირველად აღიარა რომ ამერიკულ არჩევნებზე რუსეთის გავლენების შესასწავლად გამოძიება მართლაც დაწყებულია
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:22 სრულდება ახლა რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საკონსტიტუციო ცვლილებების მზადების პროცესზე საქართველოში დღეს ჩვენი სტუმარია ალიკა კუპრავა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას აუცილებლად მიუბრუნდებით გადაცემის პირველ ნაწილში მსმენელის ზარს რომელზე პასუხიც ვერ მოახერხეთ ახლა მუსიკა ეთერში
Now I'm to listen honey what I say How can you fix to tell me you are gonna away Don't say that we must part Don't break my aching heart You know you love me through for many years Love you my decay and you cemetery How can you leave me Now listen what I say After you're gone, and let me cry After you're gone, there's no denying You feel blue, you feel sad You need the direct spell you ever had There'll come a time when you regret There'll come a time, don't you forget it Someday when you're lonely Your heart will pray like mine, you want me only After you're gone, now You miss the direct spell you ever had
There'll come a time when you regret it. Come a time, don't you forget it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine. You won't be lonely. I'll show you for one after you come no way.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 35 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში ლაპარაკობთ დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის მზადების პროცესზე, მორიგი საკონსტიტუციო ცვლილებებისა. ალიკა კუპრავა, ელიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის კვლევარია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე, მასაც მოგუსმინოთ. პირველი მსმენელიც გავიხსენოთ, რა თქვა ამანდა, შემდეგ გამოვეხმაურო დილან შვიდობის გისმენთ.
დილან შვიდობს, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ალეკო, ამდენი კონსტიტუციის ისინი სპეციალისტები არის საქართველოში. განა შეიძლება 22 წლის განმავლობაში რო 4ჯერ შეიცვალოს კონსტიტუცია. ნუ თუ ასე ძნელია კონსტიტუცია შეიქმნას ისეთი, რომ 1 და 3-დავო დარჩეს და შეიძლება 20-25 წლის განმავლობაში 1 ან 2 მუხლი შეიცვალოს მართლა. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. ალიკა გისმენთ. პირველი თუ გნებავთ ბოლოს მსმენელს უპასუხეთ და შემდეგ
დინამორ ბეცმიუროთ. ანუ ეს ფაქტია რა.
არ შეიძლება რომ არ იცლებოდეს ასე ხშირად.
რაზეც მსმენელმა ისაუბრა მართლაც რომ 95 წლის მერე რაც ჩვენ მივიღეთ კონსტიტუცია მის პირვანდელ რედაქციასა და მოქმედ რედაქციას შორის დღეს რაც მოქმედებს და რამოდენიმე თვეში კიდევ რაღაც ცვლილებებს მივიღეთ კონსტიტუციაში ფაქტობრივად აცდენილია ისინი ერთმანეთს. მე ბამსაკეთთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ზოგადად ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ თანხდებით რაღაცასთან დაკავშირებით, ჩვენ გამოვიარეთ რესპუბლიკური მართლობის თითქმის ყველა ფორმა და მოდელი. მე მაქვს ამ კითხვასთან დაკავშირებით ესეთ პასუხი, რომ ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს ტრადიცია, არ არსებობს კულტურა, ხშირია ხოლმე ასეთი ცვლილებები, ეს შეიძლება დახასიათდეს ერთი და თეორიულად საჭიროებით მართლა შესაძლებელია და უშუალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ იქ ბალანსი არ არის დაცული ხელისუფლების შტოებს შორის და მართლაც რეალურად საჭიროებს კონსტიტუცია მასში ცვლილება დამატებების შეტანას. ერთი ან მეორე შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლებები იცვლებიან და ჩვენ თუ დააკვირდებით ცვლილებების დინამიკას, ეს ცვლილებები არის განხორციელებული სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში და ცვლილებებს შინაარსზე თუ გავამახვილებთ ყველაფერს, ეს ცვლილებები მიმართული იყო მათი ძალაუფლების გამტკიცებისაკენ. ერთი. ანუ
თუმცა ამან არ უშველა მათ ძალაუფლებას.
ამათ საფუძვლად ჩამშვიდა. ვერ უშველა ძალაუფლებას, კი ბატონო. რა შეეხება თავისთავად მოდელებს და კონსტიტუციის ცვლილებების შეტანას, აქ არის მთავარი პატივისცემა. ჩვენ პატივი ვცეთ კონსტიტუციას, ჩვენ პატივი ვცეთ იმ შეთანხმებას, რომელსაც წარმოადგენს კონსტიტუცია და რომელიც არის საზოგადოების თანხმობა რაღაც საერთო ღირებულებებზე. კონსტიტუცია არ არის რაღაც ფარატინა ქაღალდი, კონსტიტუცია არის ღირებულებათა სისტემა და მე მაქვს ესეთი დამოკიდებულება ზოგადად მართლობის სისტემებთან, მოდელებთან, საკონსტიტუციო მოწყობასთან დაკავშირებით, რომ თავისთავად არ არსებობს წარმატებული და წარუმატებელი სისტემები. ყველა სისტემა შეიძლება იყოს წარმატებული ან წარუმატებელი. მთავარი არის იმ შეთანხმებას ვცეთ პატივი და მთავარი არის იმ სისტემაში როგორი ადამიანები არიან, რომლებმაც უნდა ამუშაონ ეს სისტემა. თუმცა უნიკალური რეცეპტი და მეთოდი, რომ ქვეყანა წარმატებას მიაღწევს ამ შემთხვევაში, ან წარუმატებელი იქნება იმ სისტემის პირობებში, ასეთი მეთოდი ბუნებრივია და რეცეპტი არ არსებობს. ეხლა შეხება ცვლილებების შეტანის კულტურას, ესეც ახალგაზრდა დემოკრატიისთვის ნაცნობი არის. ანუ კონსტიტუციის ცვლილების ორი გზა არსებობს, როგორც წესი, ეს არის ერთ პირდაპირ, ანუ გეგეწოდებული პოზიტიური გზა, როდესაც კონსტიტუციის ტექსტს ვცვლით ხშირად ხოლმე და მეორე გზა, ეს არის სასამართლოსეული ინტერპრეტაცია კონსტიტუციის, რომლითაც ის აჯანს აღებს კონსტიტუციას. კონსტიტუცია არ არის რაღაც განყენებული დოკუმენტი, კონსტიტუცია არის ადაპტირებადი დოკუმენტი ცხოვრების ცვლილებასთან მიმართებაში და შესაბამისად ის საჭიროებს ინტერპრეტაციას. მაგრამ ჩვენ აქამდე უნდა მივიდეთ ჯერჯერობით ჩვენ ამ კულტურისგან შორს ვართ, რომელიც დაუშვათ არსებობს იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეხლა რა შეეხება პირველ შეკითხვას, თუ არ ვწდები,
ხო, ხელისუფლება არ უნდა იყოს ხიბლში, რომ მას საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს, რადგან იმ სისტემით, როგორც ის აირჩა სინამდვილეში, მას არ უჭერს მხარსო 9-ზე მეტი მოსახლეობისო, და ასევე რას ერჩიან პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევას მაღალი ლეგიტიმაციის, თქვათ, უფრო ფიგურისა, თუ კი მერსტოვებენ, აი ესე დააპირისპირა
მერსტოვებს. ერთი რომ ანუ არსებობს კონსტიტუციონალიზმი. კონსტიტუციონალიზმი ნიშნავს, რომ ხელისუფლების თვით შეზღუდვა შეიძლება ხელისუფლებას ჰქონდეს ამის რეალური ძალა ბერკეტი, მაგრამ ანუ ხელისუფლება მის ძალაუფლება არ უნდა გამოიყენოს მხოლოდ იმის გამო, რომ მას ასეთი ძალაუფლება გააჩნია და მას საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების, მათ შორის საპარლამენტო, მათ შორის არასაპარლამენტო, სამოქალაქო სექტორის პოზიციები უნდა გაითვალისწინოს. მაგრამ ჩვენ რა პროცესსაც ვაკურდებით, საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოხიბლულია იმ ძალაუფლებით და შესაბამისად შეიტანს იმ დაგვარცვლებებს, რომელიც თავიდანვე დაგეგმილი იყო და განზრახული ჰქონდა მოქმედ პოლიტიკურ ძალას. რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჩვენ მივიღეთ თავეთან ხმებს მენელს არარეალური მხარდაჭერის გამო არც ერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ფლობდა საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობას, მას რეალურად საზოგადოებაში არ ჰქონდა ამ ხელ მხარდაჭერა. აი ამ ხელ მხარდაჭერას უზრუნველყოფდა სისტემა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ კონსტიტუციის სახელმწიფო კომისიის ფარგლებში ჩვენ ვიმუშაოთ აი ამ სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თუმცა აი ამ მიმართულებით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ნაიმ მკვეთრი ნაბიჯები გადადგმული ჯერჯერობით არ არის. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად პრეზიდენტის არჩევის წესს, პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ბევრი მოგვისმენია. პირად ჩემი პოზიცია არის ის, რომ პრეზიდენტი უნდა აირჩეს პირდაპირ წესით და მოგახსენებთ, რატომ თვლიმე ამას ასე. ზოგადად თეორიული და ნორმატიული ჩარჩო საპარლამენტო სისტემებში გულისხმობს იმას, რომ პრეზიდენტი არის არაპირდაპირი წესით, ანუ ირიბად არჩეული, და სადაც არანაირი ისეთ ფორმულა არ არსებობს, ამას აირჩევს ან საკანონმდებლო ორგანო, ან საკანონმდებლო ორგანოსთან ერთად ეგრეთ წოდებული საერთო კრება, რომელშიც პარლამენტის წევრთან ერთად შედიან და უშუალოდ ტერიტორიული წარმომადგენლობის მიერ დანიშნული წევრები, რომლებიც პარლამენტის წევრთა რაოდენობის თანაბარია. ანუ შეიძლება არგუმენტები კიდევ თქვათ, რომ დაუშვათ ფინანსები, გარდა ამისა საარჩევნო კამპანია დაუშვათ დაკავშირებულია რაღაც დაპირებების გაცემასთან და ამ დაპირებებს პრეზიდენტი ვერ გასცემს, იმიტომ რომ მას ამის შესრულების შესაძლებლობა არ აქვს. მაგრამ ნუ ამოვდივართ საპარლამენტო სისტემის ლოგიკიდან და თეორიული, ნორმატიული და დოქტრინალური მახასიათებლებიდან, იმიტომ რომ ეს მახასიათებლები ქართულ რეალურ კონტექსში არ არსებობს. ანუ პრეზიდენტი იმ სისტემებში, რომელსაც საპარლამენტოს ვეძახით, არჩეულია ირიბად, როდესაც არსებობს ერთი კარგი საარჩევნო სისტემა, მეორე არსებობს ორპალატიანი პარლამენტი, რომლებიც ერთმანეთს აბალანსებენ, მესამე არსებობს ტერიტორიული დანაწილების პრინციპი არის რეალიზებული. ჩვენ ეს არც ერთი საკითხი არ გვაქვს მოგვარებული.
და პარლამენტი აკონტროლებს აღმასრულებელ.
და პარლამენტი აკონტროლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ეხლა რა შეეხება აქ არსებულ სინამდვილეს და იმ სისტემას, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, და იმ სისტემას, რომელშიც გვიპირებენ, როგორ ცხოვრონ, ანუ კლასიკურ საპარლამენტო სისტემას. აი ამ კლასიკურ საპარლამენტო სისტემაში პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური და არ არის აღმასრულებელი ხელი. ეს არის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტ მოდერატორი, არბიტრის ინსტიტუტი, რომელმაც უნდა დაიცვას ბალანსი და გააკონტროლოს ხელისუფლების შტოები. არის კონსტიტუციის გარანტორი. პრეზიდენტი მნიშვნელოვანია, რომ ის თავისუფალი იყოს პოლიტიკური გავლენებისაგან. პრეზიდენტი, მაგალითად, გერმანიაში
არ სამას მიცემდა მას პირდაპირ წესით არჩევა?
ამას მიცემდა მას პრეზიდენტს მიცემდა პირდაპირი ლეგიტიმაცია ხელისუფლების უშუალო წყაროსგან, ხალხისგან. მაგალითად, გერმანიაში არ არსებობს ჩანაწერი არსად, რომ პრეზიდენტი არ შეიძლება იყოს პარტიული თანამდებობის პირი, მაგრამ როდესაც ის ადამიანი ხდება გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის პრეზიდენტი, პოლიტიკური კულტურა ისე განვითარებული შტოვებს ყველანაირ პარტიულ თანამდებობას და პარტიას იმისათვის, რომ მან სამ პარტიულმა კუთვნილებამ არ შეუშალოს ხელი საარბიტრო უფლებამოსილებების განხორციელების დროს. ახლა ჩვენ წარმოვიდგინოთ ესეთ სიტუაცია, რომ დაუშვათ ერთ პარტიანმა პარლამენტმა, რომელშიც ყავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა დღეს და პარლამენტის დაკომპლექტების წესი, რომელიც მუდმივად ქმნის საფრთხეს საკონსტიტუციო უმრავლესობის, აერჩევს პრეზიდენტს, რომელიც უნდა იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური ფიგურა საარბიტრო ფუნქციების განხორციელების დროს, რამდენად იქნება დამოუკიდებელი, რამდენად იქნება გავლენისგან გათავისუფლებული, თუ ის იქნება ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ არჩეული და რამდენად შეძლებს ის იყოს დამაბალანსებელი ხელისუფლების შტოებს შორის. აქ ამაზეა საუბარი. და ამიტომ თვლით, რომ უნდა იყოს არჩეული პრეზიდენტი პირდაპირი წესით.
სმენელი ახაზე, დილომშვიდობის გისმენთ ბძანეთ. გამარჯობა.
მე მივესალმები თქვენს სტუმარს და ასეთი ორი კითხვა მეკნება. თქვენი სტუმრის აზრით, რამდენად აი სიტუაციიდან და პოლიტიკური ამინდია გამომდინარე, საპარლამენტო წყობილებამ საქართველოში რამდენად გაამართლა და აი კონსტიტუციის ხშირი ცვლილება ხომ არ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ პარლამენტში არზიან ის ადამიანები, რომელიც უნდა იჯდეთ, ანუ კრიტიკის ქარცეცხლში არ ტარდება ნებისმიერი კანონი, რომელიც მიიღება და საფუძვლიანი იქნება. ეს ხომ ფუნდამენტური კანონია მაინც კონსტიტუციაში და აი მოსახლეობის მონაწილეობასთან დაკავშირებით, მე მაგალითად ჩემი წარმომადგენლის, ანუ იურიდიული გარანტიების მქონე ადამიანებით ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მიიღო მონაწილეობა კონსტიტუციის დაწერაში. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, ბატონო ალიკა გისმენ. რამდენად გამართა საპარლამენტო მოწყობამ? საპარლამენტო სისტემამ,
მაგრამ რამდენად ხოსთან დაკავშირებით ნაწილობრივ წინასე გავეცი პასუხი. სისტემასთან დაკავშირებით ზოგადად ჩემ დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ სისტემები თავისთავად არ მუშაობენ. ახლა ამ სისტემას, რომელშიც ჩვენ ვიცხოვრეთ და ვცხოვრობთ ამ პერიოდის განმავლობაში, საუბარი მაქვს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად შესულ კონსტიტუციური ცვლილებებზე და იმ სისტემაზე, რომელშიც იმის შემდეგ ვიწერ ჩვენ ცხოვრება, არანაირ კრიზისები არ შექმნა პრინციპში. და ამ კრიზისების შექმნის თეორიული შანსიც არ არსებობდა, იმიტომ რომ პარლამენტში არსებობდა უმრავლესობა, ქართული ოცნების სახით საუბარია წინამოწყობის პარლამენტზე და დღეს მით უმეტეს ქართულ ოცნებას პარლამენტში ყავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ანუ რამოდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც მთავრობას უფლება მოსილება შეუწყდა, ეს იყო პრემიერის გადაწყვეტილება გადადგომასთან დაკავშირებით, მხოლოდ ამ ხოდეს მახსენდება და მორიგი საპარლამენტო არჩევნები.
Да.
შედეგად ფორმირებული პარლამენტი, როდესაც ისედაც არსებობს შესაძლებელი უბრალოდ ისედაც ამ დროს, როდესაც იგრებება ახალი პარლამენტი, ამთავრობას უწყდება უფრო მეტი არანაირი კრიზისი დაუშვათ აი მიმართულებით, რომელიც შეიძლება და შეექმნა ამ მოდელს, მე არ მახსენდება იმ პოლიტიკური კონექტორიდან გამომდინარე, რომელიც გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში.
ხო, აი კონიუნქტურა მნიშვნელოვანი ამბავი, ამას აუცილებლად მიუბრუნდეთ და მსმენელმა ასევე ბრძანა. ეს ამდენი ცვლილება იმის გამო ხომ არ არის, რომ აი სათანადო განსჯა არ ხდება პარლამენტარების მიერ იმ ცვლილებებისა, არასათანადო ხალხიზის იქო და აი მაგალითად მე მინდა მონაწილეობის მიღება კონსტიტუციის დაწერაში.
ხო, ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგახსენებ ჩემს პოზიციას, ანუ გამოწვეულია ეს ყველაფერი იმით, რომ იქ ყველაფერი წყვეტს ერთი პარტია. მაგრამ გარდა იმისა, რომ პარლამენტში წარმოდგენილია ერთი პარტია, ზოგადად პარლამენტი არის დებატების კლუბი, სადაც გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული კონსენსუსის დებატები დელიბერაციის საფუძველზე, თუმცა ჩვენ ამ დელიბერაციას ვერ ხვდებით, იქიდან გამომდინარე, რომ გადაწყვეტილება მიიღება თითქმის ერთი პარტიის მიერ, მაგრამ აქ სამწუხარო არის ისიც, რომ ჩვენ არ გვაგვაჩნია ჩვენ სახელმწიფო სამწუხაროდ პოლიტიკური პარტიული კულტურაც, მათ შორის არ გვაქვს არანაირი შიდა პარტიული დემოკრატიული მექანიზმები, ანუ პარტიას ნებისმიერს, რომელიც მართავდა სახელმწიფოს, რომელიც იყო მართველი პოლიტიკური ძალა, მართველ პოლიტიკურ ძალაში დღესაც და წარსულშიც გადაწყვეტილებას იღებდა ყოველ შემთხვევაში ერთი ადამიანი, ან უკეთესი შემთხვევაში სულ რამოდენიმე ადამიანი, დანარჩენი პარტიის წევრები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც უსიტყვოდ ემორჩილებოდნენ მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. ანუ აი ეს სისტემა რო არ მივიღოთ, რომ მთელი სახელისუფლებო ძალაუფლების კონცენტრაცია რომ არ მოხდეს. უარეს შემთხვევაში ერთი და უკეთეს შემთხვევაში რამოდენიმე ადამიანის ხელში, თუნდაც ამისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ პრეზიდენტი, ანუ სახელმწიფოს მეთაური, ხალხის მიერ იყოს არჩეული და მან უფრო გაბედულად შეძლოს იმ მექანიზმების გამოყენება, რომელიც მიმართული იქნება ხელისუფლების შტოების დაბალანსებისაკენ. რაც შეეხება ზოგადად
მონაწილეობის
სურვილს, მე მინდა ვთქვა, რომ კარგია პრეზიდენტის ინიციატივა, თუნდაც მიმართულებით, რომ ეს ქმნის გარკვეულ ტრადიციას, სადაც საზოგადოება თვითონ ინტერესდება უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტის, პოლიტიკურ სამართლებრივი დოკუმენტის, კონსტიტუციის ცვლილებებთან დაკავშირებით. მე მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას აქვს მსგავსი ცდუნება, რომ მან საკუთარ თავზე მოირგოს კონსტიტუცია, მაგრამ აი ამ ცდუნებას წინ უნდა აღუდგეს საზოგადოებაში არსებული განწყობები, რომ მან დაიცვას ის მონაპოვარი, რომელსაც დემოკრატია ქვია, გაუფრთხილდეს მას და დემოკრატიისთვის ბრძოლა არ იწყება და არ სრულდება სადღაც. ეს არის მუდმივი განგრძობადი პროცესი და ამ მონაპოვარს ჭირდება გაფრთხილება. ანუ ამ პროცესში მე არ ვადანაშაულებ მხოლოდ და მხოლოდ მართლ პოლიტიკურ ძალას თუ სხვა მართლ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც მას განახორციელებს ცვლილებები კონსტიტუციაში. ამის მიზეზი ამავდროულად არის საზოგადოებაში არსებული განწყობები და დამოკიდებულებები, რომ ისინი არიან შედარებით ინერტულები და პასიურები. თუ ჩვენ ვეკნები უფრო აქტიურები, ვეს განსჯი
ამისთვის თითქოს, რა ვიცი,
შეიძლება კი ბატონო, ანუ ზოგადად ქვეყნაში შექმნილი რაღაც ფონიდან, არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, არსებობს სხვა პრიორიტეტები, სხვა პრობლემები და საზოგადოებას ნაკლები ინტერესი აქვს ამ პროცესების მიმართ.
რასაც ვერ ვიტყვი ჩვენ სმენელზე, ინახეთ როგორ გადავედი სმენელ კონსხანზე. დილამშვიდობის გისმენთ, გამარჯობა გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ნინო, ძალიან გამიხარდა თქვენი დაბრუნება, თქვენ სტუმარს მივესალმები. შესანიშნავად მოვისმინე ახლა, ისე კარგად ახსნა ყველაფერი, მაგრამ მე ერთი შეკითხვა მაქვს ასეთი. როდესაც სამსახურში უნდა გამოცხადდეს ადამიანი და არ ცხადებიან, არ ეღებენ მონაწილეობას კონს კონსტიტუციაში, იმათ ხელფასი უნდა გამოეწეროს. ეს ერთი. მეორე, ჩემი ნება რომ იყოს, კი ვიცი, რასაც გავაკეთებდი, მაგრამ მაგით ჩემი სურვილი და ჩემნებაზე არაფერი არა, მაგრამ მე თქვენს აზრს მივესალმები და უნდა გითხრათ კიდე ასეთი რამე. წინათ გამოვედი ის თავისუფლებაში და მეორეჯერ აღნიშნე ის, რაც მართლა გულში მქონდა, რომ ჩემი ფიქრის მეტი და ჩემი აზრით სულ არ არის საჭირო სამდენი სახელისუფლებო ხელმძღვანელობა შევამცირებდი საშტატო ერთეულს და რამდენი ხელფასი და რამდენი ფინანსური ის შეიქნება, რომ სახელმწიფო შეიქნება და ამდენი გაჭირებული როყავდა, ამდენი ის როას გავაუქმებდი ბერულ რამეს, ამდენი არასამთავრობო, ამდენი და ერთმანეთს ხელს უშლიან და მე საქმეს ვერ აკეთებ და სოფელი დაცლილია, ხალხი არ არის, ქალაქი არ არის, მათხოვრები ბევრი ყო და არ გვინდა ასეთი, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს ისეთი, რომ ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენს ოჯახებს კეთილდღეობა ქონდეს. მე გეთანხმები თქვენ მაგაში და ეს კეთილდღეობა რომ იყოს და ამდენი დავიდარა ბარ იყოს, ძალიან უნდა შემცირდეს ამ კონსტიტუციური უნდა იყოს ჩვენი და კონსტიტუცია თქვენ კარგად ბრძანეთ, რომ უნდა გააკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლების, ვინც არის იმის მუშაობა და არ არის სულ არ არის საჭირო საპრეზიდენტო ხელისუფლება, რამდენი საშტატო ერთეულია
გასაგებია
ქალბატონო. ანახო თქვენ მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ საშტატო ერთეული 300 მაინც ხო იქნება, 300 ერთეული თუ მეტი არა.
დიდი მადლობა.
ორივეში და ცოტა ძალიან შევამციერდი 100 ადამიანი საკმარისი ამ პატარა საქართველოს რო უხემძღვანელოს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ბევრ რამეს შეხვდით სმენელი, მათ შორის ისეთ რამესაც, რასაც კონსტიტუცია ვერ და მოაწესრიგებს და მოაგვარებს, მაგრამ ის ასე ხედავს. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ გსურთ რომ გამოეხმაურათ, ძირითადი აქცენტი იმაზე იყო, რომ სახელმწიფო აპარატს შევამცირებდიო, რაც დღეს დასაქმების დიდი წყაროა მას კიდე თავისი, ხო, ასე თავისი შედეგი.
პრობლემა მგონია, ანუ ამას დაკავშირებით.
ახლა შემცირებები ოღონდ არა მაღალ
კონსტიტუციაში, კონსტიტუციამასთან დაკავშირებით ალბათ ვერაფერს ვერ იტყვის და რაც შეხება რაღაც მემარცხენე ხედვები იყო წარმოდგენილი, მე ერთ ვიტყვი, რომ არიან ადამიანები სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში წარმოდგენილი, რომელიც ამ იდეებს ლობირებენ და ცდილობენ, რომ რაღაც გაჩნდეს ჩვენს კონსტიტუციაში ამ მიმართულებით. თუმცა კონსტიტუცია მე ვიტყვი, რომ ამ პრობლემას ვერ უშველის, იმიტომ რომ ამ პრობლემას თავისთავად რაღაცის ჩაწერით ვერ მოევლება, თუ დაუშვათ არ არსებობს ქვეყანაში შესაბამისი სათანადო გარემო დააპირობები.
და აუცილებლად მინდა პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე ვთქვათ, მიუბრუნდეთ ამ ამბავს სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით გადაცემის მიწურულს უკვე ვეტყვი, რომ დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საკონსტიტუციო ცვლილებების მზადების პროცესზე. აპრილის ბოლოსთვის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ უკვე უნდა ასე ვთქვათ წარმოადგინოს პაკეტი ცვლილებებისა, რომელიც შეთანხმდება კომისიაზე, კომისიის მიერ, და შემდეგ უკვე ამას განიხილავს პარლამენტი. ამ პროცესს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის გარდა ახლავს არაერთი სხვა პროცესი, მათ შორის აგერ წინა კვირაში წამოწყებული პრეზიდენტის კამპანია კონსტიტუცია ყველასია. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. მასთან ერთად ვლაპარაკობთ ამ პროცესზე და ვაფასებთ იმას, თუ რა ხდება, რა მიმდინარეობს და რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს. ერთ წავიკითხავ აგერ გადაცემის მიწურულს, საქართველოს კონსტიტუცია იწყება ასე: ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი, რომელთა ურყევი ნებაა დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი, განმამტკიცოთ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობა, ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციასო. და შემდეგ მოყვება ამას კონსტიტუციის ძირითადი ტექსტი, რომელშიც ცვლილებების შეტანაზეც მიმდინარეობს ახლა მსჯელობა. საქართველოს მოქალაქეების სახელით შეიძლება ასე ითქვას, ის რაც ჩაიწერება იქნება საქართველოს მოქალაქეების სახელით ამ დოკუმენტში. მსმენელია ბატონ ალიკა ხაზე, აი ერთი მსმენელიც და შემდეგ ჩვენ სტუმარს ვუთმობთ ბოლო ნაწილს ეთერისა. დილამშვიდობის ბრძანეთ.
დილამშვიდობის გენერალ. ჩემო ძირფასება, რა შეეხება კონსტიტუციას, ერთმა კაცმა მოახერხა და ისე თუ ასეა, ის კონსტიტუცია დღემდე არსებობდა, იყო პავლე საყვარელიძე, რომელმაც ერთმა კაცმა დაწერა. ახლა რა ხდება, ყველას უნდა თავის ეს კონსტიტუცია მოიღოს თავისი პარტიული ინტერესებისათვის. თავარი ჯერ მე მგონი, აი პატრიციული რაც ეტყვის, უნდა შევთანხმდეთ როგორი მოდელი გვინდა. აი ეს უნდა ვკითხოთ ხალხს და მერე გადავწყვიტოთ, საყოველთაო არჩევნები იყოს თუ ეს პარლამენტმა აირჩიოს. თავარია რა მოდელს ვირჩევთ ჩვენ. აი ეს კითხოთ ხალხს და არა ის, რომ მართველი პარტია ყოველთვის შეეცდება თავისი პრეზიდენტი დასვას. ეს ცხადია, მას რა თუნდა, მაგრამ მოდელი მაინტერესებს, როგორ მოახერხოთ რომ ჩვენ მოდელზე
ამაზე იყოს თანხმობა
სახელმწიფო მოწყობის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის ბატონო. გისმენთ ბატონო ალიკა, ორი წუთი დაგვრჩა.
დიდწილად მოდელზეა დამოკიდებული სახელმწიფოს მეთაურის არჩევის წესი და ზუსტად ინფორმალური ლოგიკიდან ამოდის მართული პოლიტიკური ძალა, რომ მაცურთ საპარლამენტო სისტემა და საპარლამენტო სისტემაში პრეზიდენტი პირდაპირ წესი.
მართული პოლიტიკური ძალა კი, მაგრამ ხალხს ვკითხოთ, არის ფორმები ხალხისთვის შეკითხვის, ხო?
რა თქმა უნდა,
რომ რაღაც ერთი ძირითადი ვკითხოთ ხალხს, ეს იყო მსმენელის.
ეს შეიძლება საზოგადოების აზრით მნიშვნელოვანი ჩვენ თავიდან ბოლომდე დღევანდელი გადაცემა ზუსტად მიუძღვნით იმას და ჩემი საუბარი იყოს ზუსტად იქ მართული საზოგადოების აზრით მნიშვნელოვანია და ის უნდა იყოს გათვალისწინებული. Ну მე არ ფიქრობ ეხა რომ ამისთვის დაუშვათ შეიძლება ჩვენ რეფერენდუმი გავმართოთ ამ პლებისიტს ჩავატაროთ, არსებობს სხვა ფორმები დაუშვათ საზოგადოებაში არსებული განწყობების გასაგებად. თუნდაც დაუშვათ როქონოდა გამარჯვებული პოლიტიკურ ძალას საპარლამენტო არჩევნებში ერთ-ერთი დაპირების სახით, რომ ის აპირებდა მართლობის სისტემის შეცვლას და ამ პროგრამისტის ხარდაჭერა იქნებოდა ამავდროულად ამ პროცესებისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭება გარკვეული სახით.
იქნებოდა კი ფორმალურად, მაგრამ თანხმობა კიდევ სხვა რამ არის ეს კონკრეტულ საკითხებში.
რაც შეეხება ამ პროცესებს, ეხა პროცესები მიდის ისე ლოგიკურად როგორც დაიწყო, ანუ ლოგიკურად იქიდან გამომდინარე რაც კონდა ჩაფიქრებული, ეს ჩანაფიქრები იქნება რეალიზებული, დარწმუნებული ვარ სრულად ამაში. მთავარი არის ერთი ის, რომ მართველი პოლიტიკური ძალა არ გაბრაზდა პრეზიდენტის განცხადებები, მან არ შეაფასოს ადეკვატურად და ის შეთანხმება, რომელიც თვლი რომ მაინც მნიშვნელოვანია ამ
კიდე უფრო სუბიექტური არ გახადოს პროცესი.
პროცესი არ გახადოს კიდე უფრო სუბიექტური და პრეზიდენტის არჩევის წესი არ ამოქმედოს მორიგისა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. რაც შეეხება ტრადიციებს და მონაწილეობის ფორმებს, მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის ინიციატივა ამ მიმართულებით, რომ კონსტიტუცია ყველასია. კონსტიტუცია მართლაც ყველასია, შეიძლება აი ამ პროცესებმა ვერნერ გავლენა ვერ მოახდინოს გაწყვილების მიღების პროცესზე, რაც დღეს
მიმდინარეობს,
მაგრამ მნიშვნელოვანია ტრადიციის ჩამოყალიბებისთვის და კულტურის ჩამოყალიბებისთვის ზოგადად ცვლილებებთან დაკავშირებით.
სადზე მიგანიშნავდი. დიდი მადლობა ბატონო ალიკა. ალიკა კუპრავა იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარის. გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. დილის საუბრები იყო ეთერში, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს.